hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 2-oktyabr, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya kansleri Moskva Ukrainadagi Rossiya parastlariga bosim o'tkazishi lozimligini aytmoqda. Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha vakili Qrim tatarlari ahvolidan tashvishda. Suriyadagi portlashlarda 40 ga yaqin kishi nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel Moskva Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarga bosim o'tkazishi lozim deb hisoblaydi. Bu haqda Merkel 1-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan telefon suhbati chog'ida bildirgan. Germaniya kansleri matbuot kotibining ma'lum qilishicha, ikki davlat rahbari Ukrainada zo'ravonlik holatlari hali hamon davom etayotganidan tashvish izhor qilganlar. Merkel Ukraina-Rossiya chegarasi qattiq nazorat qilinishi lozimligi hamda bunda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining roli katta ekanini qayd etgan. U o'z mamlakati Ukrainadagi bo'lajak mahalliy saylovlarda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan YHXT missiyasini bundan buyon ham dastaklashini ta'kidlagan. Avvalroq NATOning yangi bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainadagi urushni to'xtatish imkoniyati mavjudligi, biroq Rossiya avvalda bo'lgani kabi bu mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligini bildirgandi. Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha vakili Nils Mojnieks o'zini eng ko'p tashvishga solayotgan holat shu yil martida Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyin yarim orolda qolgan Qrim tatarlari ahvolining yomonligi ekanligini bildirdi. Bu bayonotni inson huquqlari bo'yicha vakil Yevropa Kengashi parlament assambleyasining 1-oktyabr kuni Strasburgda o'tgan majlisi chog'ida berdi. U Qrim tatarlari xavfsizligi yuzasidan xavotirlar Niqob taqqan qurolli shaxslar, diniy muassasalar, maktablar, uylar va Qrim tatarlari majlisiga qator reydlar uyushtirgandan keyin kuchayganini qayd etdi. Mojnieks qurol aslaha yoki ekstremistik adabiyot qidirish bahonasi bilan o'tkazilgan reydlar zo'ravonlik hodisalariga hech ham aloqasi bo'lmagan Qrim tatarlariga nisbatan mutlaqo mutanosib, nomutanosib amaliyotlar bo'lganini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xavfsizlik kengashining kechagi yig'inida hukumat internetga to'siq qo'yib, tarmoqni yoppa nazoratga olmasligi, lekin ekstremizmga oid va bolalar pornografiyasini tarqatuvchi saytlarni yopishini bildirdi. Ayni paytda Putin internet va axborot zaxiralarini himoyalash chora-tadbirlari ishlab chiqilishi lozimligini ta'kidladi. Putinning bu bayonoti arafasida rossiyalik provayderlar harbiy harakatlar yoki mamlakat ichkarisida norozilik namoyishlari boshlanib ketgan taqdirda internetdan uzib qo'yilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqagandi. Matbuotda paydo bo'lgan bu xabarlarga munosabat bildirgan Rossiya aloqa vaziri Nikolay Nikiforov, hukumat aksincha G'arb Rossiyani internetdan uzib qo'ygan taqdirda qo'llaniladigan tadbirlar rejasini ishlab chiqqanini ma'lum qildi. Huquq faollari Kreml axborot ustidan to'liq nazorat o'rnatish maqsadida Rossiyani xalqaro internet tarmog'idan uzib qo'yish mumkinligi yuzasidan xavotir bildirmoqdalar. Suriyaning Homs shahrida maktab va kasalxona oldida sodir bo'lgan ikki portlashda kamida 39 kishi nobud bo'ldi. Bu qurbonlarning 30 nafari 12 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Bu haqda qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi ma'lum qiladi. Associated Press agentligining Suriya rasmiylari ma'lumotlariga tayangan holda xabar qilishicha esa Homsdagi portlashlarda 22 kishi halok bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dastavval bolalar maktabdan chiqayotgan paytda u yerda ichiga bomba o'rnatilgan avtomobil portlagan. Oradan bir necha daqiqa o'tgach esa kasalxona oldida ikkinchi portlash sodir bo'lgan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan
Azotlik So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetda to'liq tanish olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda o'qituvchilar kuni, lekin o'qituvchilar bugun paxta dalasida. O'zbekiston Rossiyaga meva sabzavot eksportini oshirmoqchi. Qurbon hayiti arafasida Toshkentda qo'y qimmatladi. Mol bozorida qo'y narxi 1 million so'mdan oshib ketgan. Gulnora Karimova Bahor shakardan millionlab dollar ulush olib turgan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Bugun 1-oktyabr dunyoda qariyalar kuni, O'zbekistonda esa o'qituvchilar kuni sifatida nishonlanmoqda. Biroq har yili O'zbekistonda aksar o'qituvchilar va talabalar bu kunni paxta dalasida bayram qilishadi. Sana munosabati bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan ayrim o'qituvchilar bayramni dalada o'tkazayotganidan afsuslanish bildirdi, boshqalari vatan paxtasini terish ko'pchilikka kelgan to'y ekanini aytishadi.
Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan sirdaryolik muallim 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar bayramini har yilgidek dalada paxta terish bilan o'tkazganini, hamkasblari bundan noliganlarini aytdi.
Prezidentimiz farmoni bilan endi bir necha yillar bo'ldi o'qituvchilar va murabbiylar kuni, ustozlar kuni deb O'zbekistonda nishonlanib kelinyapti, lekin ko'p o'qituvchilar afsus qilyapti dalada. Shu bayram paxta front maydonlariga to'g'ri kelyapti. Mana hammamiz daladamiz, paxta teryapsiz. Hatto shu bir kunni ham o'qituvchilar uchun kerak bo'lsa o'sha o'zbekni kattalarini tarbiyalab shunday mansablarga o'tirgizib qo'ygan o'qituvchilar uchun ham bir dam berishmadi, dala maydonlariga haydashdi deb gapirishdi o'qituvchilar.
Deydi o'z ismini aytmaslikni so'ragan sirdaryolik o'qituvchi. U o'zi ishlaydigan ta'lim muassasasi o'qituvchi va murabbiylar bayrami munosabati bilan damlagan osh hammaga yetmay qolganini qo'shimcha qildi. Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi o'rta maktab o'qituvchisi Botir Otaboyev Ozodlik bilan suhbatda 14-sentyabrdan beri paxta termaga jalb etilganini, o'qituvchilar bayramni paxta dalasida o'tkazgandan afsuslanmasliklarini aytdi.
Zavodda man paxta tozalay zavodda paxta topshirgani keluvdim mana bitta. Erkakyan to'y vatani paxtasi yo'q. 2003 yildan student bo'lgan bo'lsam o'shandan beri o'shalar bayramini doim paxta topshiramiz. Bunga hech qayerimiz yo'q. Vatani paxtasi O'zbekistonni boyligi ekan, bunga nomimiz yo'q. Xudo xohlasa hech qanaqa qiyinchilik yo'q, sharoit yaxshi hamas. Mabitdan keyin tarozi vahliroq qaragan bo'ldi, bir o'tirib yaxshi bayram qiladigan bo'ldik. Bugun paxtaga kelmaganlar o'zi ko'ngilli bo'lib kelib turib bizga yordam berdi. Endi kechga bayram qilamizda birgalikda. Kechqurunga xudo xohlasa bitta osh bo'ladi. San'atkor gaplashgan bo'lishi kerak, manancha gaplashdik. Bo'lmasam muzika bilanmi, yaxshi nima qilish niyatimiz bor.
Deydi Botir Otaboyev. Unga ko'ra Yangiobodlik o'qituvchilar kuniga 50 kilogrammdan paxta termoqda. Planni bajara olmaganlarga hech kim qattiq gapirmaydi. Baxmal tumanidagi o'qituvchi Oqil Soatov o'zi va hamkasblari o'qituvchilar bayramini dalada emas, uyda oila a'zolari bilan nishonlayotganlarini aytdi. Oqil o'zi ishlaydigan maktabda o'qituvchilarning aksari paxta terimiga odam yollab jo'natganlari va hamma o'zicha bayramni nishonlayotganini aytdi.
Paxta zonasidagi o'qituvchilar o'zlari chiqib kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin bizlarda o'rniga odam berib o'zi ishlayaptida. Bir deyarli o'zi ketmasa, deyarli ko'pchiligi odam jo'natyaptida o'rniga. 400 000 yoki 450 000 so'm atrofida kelishganda, oxirigacha turib berasan deganda o'sha kelishganlar bilan bayramni uyda nishonlagan bo'lib o'tirib, nishonlagan bir boshqachaku baribir endi.
Deydi Oqil Soatov. Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanidagi kollej o'qituvchisi Murod To'rayev Ozodlik bilan suhbatda har yili o'z professional bayramini hamkasblari bilan nishonlashini va bu yil ham mustasno bo'lmaganini qo'shimcha qildi.
Toshkentdaman, bugun bayram, bayramni qilaylik deb yuribsiz, aylanamiz. Yakshanba kuni faqat anaqaga chiqyapmiz. Hashar sifatida. Degan paytlar lekin o'qish bo'lyapmiz. O'sha bayram qilay, yo'limiz sentrda aylanib. Hozir kollejda bo'ldi, endi kollejdan chiqib, bu yoqqa chiqib, sekin sentrda ham o'zimiz og'aynilar bilan o'tiribmiz. Restoranga yoki anaqa yerimiz. Qudratim yetmi yo'q. Oddiy choyxonada, oshxonada o'tiribmiz. Hamkasb bilan o'tirib, dam olib, endi kechqurunroq qaytamiz. Endi zot oxirgi yig'ilish shunaqa.
Deydi Murod To'rayev. O'qituvchi kasbini e'zozlash, mehnatini qadrlash va munosib rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 1996 yil 27-dekabr kungi qaroriga muvofiq 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni deb belgilangan va u bayram, ya'ni dam olish kuni deb e'lon qilingan. Biroq o'zbekistonlik o'qituvchilar